Συναντήσω την κυρία Σάγια Τζαουσίδου, είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση και ένα σεμινάριο με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και τι σημαίνει τελικά για την Ευρώπη. Είναι μια ερώτηση που την κάνουμε συνήθως και βεβαίως και στους διεθνολόγους με τους οποίους συζητάμε και με τους στρατηγικούς και στρατιωτικούς αναλυτές. Κυρία Τζαουσίδου, καλημέρα. Αγαπητή Προεδρίνα μας, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, αγαπητέ Νίκο. Να πάρω μόνο μία μία από αυτό το τελευταίο που υπόθηκε για τις μάσκες και να πω ότι και στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο γενικότερα, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν φορούν μάσκα σε κανένα χώρο. Και το λέω γιατί πρέπει να μην εφησυχαζόμαστε, γιατί ο κορονοϊός, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι εδώ και θα συνεχίσει να είναι. Έχουμε χαλαρώσει πάρα πολύ και μέσα στο αεροπλάνο αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι περισσότεροι, γιατί δεν είναι υποχρεωτικοί σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, δεν φορούσαν μάσκα. Προσωπικά την φορούσα γιατί έχω μεγάλους ανθρώπους δίπλα μου, στο σπίτι μου, στη ζωή μου και θέλω να τους προστατεύσω. Θα πρέπει δηλαδή η ατομική ευθύνη να είναι στην ευχέρεια του καθενός από τη μία, από την άλλη όμως δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, γιατί η αρρώστια αυτή δεν έχει περάσει. Και ερχόμαστε τώρα στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, διοργάνωσε ένα σεμινάριο, παύλα συζήτηση. Είχαμε 4 διαφορετικά πάνελ όπου ευρωβουλευτές, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιογράφοι πήραν μέρος στους ομιλητές και το παρακολούθησαν, και το πιο σημαντικό είναι ότι ο τίτλος του σεμιναρίου που ήταν «Ο πόλεμος της Ουκρανίας, πόσο επηρεάζει την Ευρώπη», φυσικά και την επηρεάζει, μας αφορά, μας ανησυχεί, μας προβληματίζει, και περισσότερο το γεγονός ότι ο πόλεμος αυτός έχει όχι μόνο οικονομικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές, επισητιστικές συνέπειες, αλλάζει όλα τα δεδομένα. Από τη στιγμή που ο Πούτιν ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο εναντίον μιας άλλης χώρας, και βλέπουμε ότι μετά από... έχουν περάσει από 24 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε, σχεδόν 4 μήνες. Φανταστείτε πόσοι άμαχοι άνθρωποι έχουν πεθάνει, καταρχήν έχουν σκοτωθεί και από τις δύο πλευρές, περισσότερο από την Ουκρανία, αλλά πόσοι στρατιώτες και από την άλλη πλευρά, άνθρωποι δηλαδή που δεν φταίνε σε τίποτα, μπήκανε, μπλακήκαν σε έναν πόλεμο γιατί κάποιος ηγέτης αποφάσισε ότι με τη βία, με ένοπλο τρόπο, πρέπει να επιβάλλει το δικό του δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση οι αξιωματούχοι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι γενικά η γνώμη είναι ότι ναι, σε κάποιο σημείο έπρεπε αυτή η συμφωνία, η οποία δεν τηρήθηκε και από την οποία παίρνει αφορμή ο Πούτιν για να ξεκινήσει τον πόλεμο, θα έπρεπε να είχε τηρηθεί, όμως μέσω της διπλωματικής οδού θα έπρεπε να είχε πιέσει για να βρεθεί μια λύση. Το να δημιουργήσει όλη αυτή την αναταραχή σε μια περίοδο που δεν το χρειαζόμαστε, το 2022 που είναι, βρισκόμαστε σε ειρηνική, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια πορεία, γιατί να εμπλακούμε σε έναν πόλεμο? Και ξέρετε, η Ευρώπη είναι δίπλα, δεν είναι, είναι Ευρώπη η Ουκρανία, είναι Ευρώπη η Ρωσία, ασχετά αν δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτή την έννοια δεν μπορεί να γίνεται στη γειτονιά μας πόλεμος και εμείς να είμαστε αμέτωχοι.
Σωστά.
Μας προβληματίζει πάρα πολύ, και βέβαια οι συνέπειες του πολέμου είναι αυτές που θα τις δούμε σε βάθος χρόνου, γιατί ακόμη δεν έχουμε, ξέρετε, ναι μεν έχουμε την ενεργειακή κρίση η οποία τη νιώθουμε σε οικονομικό επίπεδο, αλλά όλη αυτή η ανθρωπιστική κρίση που επιφέρει ο πόλεμος ήδη έχει αρχίσει και μας επηρεάζει, γιατί οι άνθρωποι αυτοί αναζητούν άλλες χώρες για να ζήσουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος και να γυρίσουν στα σπίτια τους. Έχουμε πάρα πολλούς Ουκρανούς, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, και Έλληνες μάλιστα που ζουν στην Ουκρανία από πάντα. Ξέρετε ότι ειδικά στη Μαριούπολη ήταν όλοι το μεγαλύτερο ποσοστό, 95% ήταν Έλληνες. Επίσης μας προβλημάτισε το γεγονός ότι επιτέθηκε στη Μαριούπολη, που ο πληθυσμός τους είναι, όπως είπα, ελληνικός κατά βάση. Συζητήθηκε πολύ το θέμα ότι όχι μόνο ο Πούτιν αλλά και η Ρώσικη Εκκλησία, το Ρωσικό Πατριαρχείο, Ορθόδοξο Πατριαρχείο, προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή του και να δημιουργήσει, αν θέλετε, και μία αναταραχή στην υπόλοιπη Εκκλησία, την Ορθόδοξη, θέλοντας να επεκταθεί στην Τουρκία και σε άλλες χώρες. Αυτό θα δημιουργήσει μία αστάθεια στις σχέσεις της Εκκλησίας, και ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η Εκκλησία, ειδικά στις Ορθόδοξες περιοχές.
Βέβαια.
Και αυτό λοιπόν μας προβλημάτισε. Επίσης συζητήσαμε πάρα πολύ για το μέλλον της Ευρώπης, όχι μόνο σε σχέση με τον πόλεμο αλλά γενικότερα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που μας απασχόλησε ήταν η παραπληροφόρηση και η ανεξαρτησία των μέσων, οι σχέσεις δηλαδή των ιδιοκτητών των μέσων με την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση. Και πιστέψτε με, δεν είναι μόνο η χώρα μας, δεν θεωρώ ότι η χώρα μας είναι πρώτη. Θεωρώ, από αυτά που μαθαίνουμε και συζητούμε με ξένους συναδέλφους, με άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους, ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, για να πω στις περισσότερες, ακόμα και σε αυτές ίσως που δεν φανταζόμαστε, που υπάρχει εξάρτηση των μέσων από την εκάστοτε κυβέρνηση, και οικονομική βέβαια, αλλά και λόγω πολιτικής επιδοής που θέλουν, δηλαδή να καθορίσουν τις εξελίξεις.
Δηλαδή μπορούμε να μιλάμε, όπως αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο της Ένωσης για την Ελευθερία, ο ΜΜΕ, για πανδημία παραπληροφόρησης.
Δυστυχώς τώρα με το διαδίκτυο, και ήταν κάτι που επεσήμανα και εγώ, δεν μπορείς να ελέγξεις την πηγή της πληροφορίας, γιατί δεν είναι είδηση όλα αυτά που κυκλοφορούν. Επίσης τόνισα ότι κινδυνεύει η δημοσιογραφία, έχει χάσει το δρόμο της. Ο William Horsley, που είναι ο εκπρόσωπός μας για την ελευθερία του τύπου, συμφώνησε και επιβεβαίωσε και αυτά που λέμε, μιας και στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπάρχει ένα ειδικό τμήμα που είναι μελετά την ελευθερία, και μάλιστα το έχουμε ξαναπεί, με δική μας πρωτοβουλία έχει γίνει μια πλατφόρμα στη σελίδα τους, και εκεί μπορούν, Media Alert λέγεται, Media Freedom Alert, όπου εκεί καταγγέλλονται περιστατικά βίας από ανθρώπους της επικοινωνίας, της ενημέρωσης, και οτιδήποτε συμβαίνει, είτε δολοφονίες είτε απειλές, μπορούν να καταγγελθούν και να ανέβουν εκεί η πλατφόρμα αυτή, γιατί έχει γίνει για να είναι ένα μέσο πίεσης προς τις εθνικές κυβερνήσεις όταν τέτοια περιστατικά συμβαίνουν στη χώρα μας. Φανταστείτε ότι όταν είχαμε τη δολοφονία του Καραϊβάζη, του Σοκράτη, των συναδέλφων δηλαδή, που κάποιοι αποφάσισαν να τους πάρουν τη ζωή γιατί ήθελαν να αποκαλύψουν, κάναν ερευνητική δημοσιογραφία και ήθελαν να αποκαλύψουν περιπτώσεις αδιαφάνειας. Εμείς το ανεβάσαμε αμέσως, και αυτό έφυγε και στην κυβέρνηση, πιέζοντάς την να αποκαλύψει την αλήθεια. Βέβαια και στις δύο περιπτώσεις ακόμη δεν έχουμε βρει ποιοι ήταν οι υπέτειοι. Το θέμα είναι ότι η δημοσιογραφία κινδυνεύει, όπως είπα και στην αρχή, έχει χάσει τον δρόμο της, και πρέπει να ξαναβρούμε, να ξανασυζητήσουμε τα θέματα δεοντολογίας του τύπου.
Τουλάχιστον αυτό. Να υποθέσω, και μάλλον έτσι θα είναι, ότι όλα αυτά προωθούνται αναλόγως, έτσι, εκεί που πρέπει, για να ληφθούν υπόψη σοβαρά, δηλαδή τα συμπεράσματα.
Σαφώς. Ήδη οι ευρωβουλευτές οι οποίοι ήταν μαζί μας, ήταν και ο Οσμαρ Κάρας, ένας από τους αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχαμε και τον Στέλιο Κούλογλου, εκ μέρους της Ελλάδος. Είχαμε και άλλους, επρόκειτο να είναι και άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές. Αλλά ξέρετε, οι υποχρεώσεις της τελευταίας στιγμής, κάποιους δεν τους επέτρεψαν τελικά να είναι μαζί μας, όμως είχαμε από όλες τις ομάδες, από διαφορετικές χώρες, και βλέπουμε πως οι ευρωβουλευτές προσπαθούν να προωθήσουν, όπως είπατε και εσείς, τα συμπεράσματα από κάθε τι που συζητιέται στο Ευρωκοινοβούλιο και μετά στην Επιτροπή, για να γίνουν οδηγίες και να μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Εμείς πιέζουμε πάρα πολύ στα θέματα ελευθερίας του τύπου, γιατί όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι ο δημοσιογράφος δυσκολεύεται να κάνει τη δουλειά του. Όχι μόνο ο δημοσιογράφος, και ο φωτορεπόρτερ, οι άνθρωποι δηλαδή που ασχολούνται με την ενημέρωση του κοινού. Άρα λοιπόν αυτό θέλουμε να ξαναβρεθεί σε πρώτο πλάνο. Μιλάμε με την κυρία Γιούροβα, η οποία είναι η επίτροπος για τα θέματα ελευθερίας του τύπου. Ήδη έχουμε στείλει και προτάσεις και προσπαθούμε να βελτιώσουμε όσο μπορούμε το επίπεδο εργασίας στο τομέα των ΜΜΕ.
Λοιπόν, θα παρακολουθούμε βεβαίως οτιδήποτε καινούριο είναι, και ενημερώνουμε και μιλάμε από την κυρία Τσαουσίδου.
Βεβαίως, να πω μόνο, Νίκο, κλείνοντας, ότι τον ερχόμενο Οκτώβριο στην Ελλάδα θα φιλοξενήσουμε το μεγάλο μας συνέδριο και την Γενική Συνέλευση με εκλογές της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Θα έρθουν 70 με 80 ξένοι δημοσιογράφοι από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Ελπίζω να είσαι και εσύ κοντά μας, να μπορέσεις.
Στην Αθήνα θα γίνει?
Θα γίνει στην Στερεά Ελλάδα, μια το περιφερειάρχης εκεί μας βοηθά στη φιλοξενία. Αλίμον. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κόστος το οποίο καλύπτει.
Εννοείται,
και θα
εννοείται.
Εκεί.
Θα τα πούμε εκεί λοιπόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα.